Īstenībā to, cik tas ir nopietni, mēs vēl īsti neesam tā sapratuši un izjutuši, jo pamesto dziļurbu māko liktenis tā šķiet, ka īsti nav interesējis nevienu. Jo pašlaik Ludzas, bijušā Ludzas rajona teritorijā, teiksim, ir nu, tā apmēram 90 tādi dziļurbumi, bet tas ir, nav konkrēts skaitlis, jo tiešām īsti tā neviens nav strādājis un nav apzinājis tā sakas. Es pieļauju, ka vides dienas tā ir kaut kāda informācija, bet pašlaik to dziļurbumu māku stāvoklis tiešām ir dramatisks, ir tīp, nu, vismaz mūsu pusē, vismaz tur, kur mēs esam pabijuši. Tā situācija ir tāda, ka līdz ar fermu likvidāciju šīs sakas vairs netiek lietotas, bet tā vēl būtu pusbēda. Sliktākais ir tas, ka nojauktas ēkas, kas akas sargāja, tas tādas būdiņas bija virsū, un īstenībā akai pēc visiem noteikumiem būtu jābūt nosektai, un tai apkārt jābūt 30 metru sanitārai zonai. Pašlaik mēs esam izbraukuši uz vietas un skatījušies tās vairākas dziļurbumu akas un nonākuši pie secinājuma, ka tur nekādu sanitāro zonu vispār runas nav, tur stāv milzīga netīra peļķe, un tie visi lietus ūdeņi, grunts ūdeņi, viņi tek iekšā tajā dziļurbumā. Tas nozīmē, ka tas ūdens, kas atrodas zem dolomīta slāņa, tas tīrais, ko mēs izmantojam gan pilsēta, gan ciemati, izmantojam kā dzeramo ūdeni, ļoti iespējams, ka pēc kāda laika tas tiešām kļūs nelietojams, jo iekšā tek, nu, teiksim, ļoti netīrs ūdeni. Kā to situāciju risināt? Nu, pašlaik mēs tiešām, mēs vēl šeit, šim tematam noteikti pieskarsimies un nu, atgriezīsimies, bet pašlaik Ludzas novada vides inženieris Aivars Strasts apstiprina, ka problēma pastāv, un ja pašvaldība par savas zemes, uz savas zemes esošajām akām vēl gādā, nu, nodrošina, lai tās būtu nosektas, lai tiešām tur viss būtu kārtībā. Tad pēc likuma, ja āka atrodas uz privātās zemes, tas nozīmē, ka to ar visiem apgrūtinājumiem savā atbildībai pārņēmis tās īpašnieks. Nu, tātad par to dziļurbumu stāvokli teorētiski atbildīgs ir tikai viņš. Cits jautājums, ka dažam labam īpašniekam vienkārši nav ne laika, ne spēka, ne naudas, nu, bet būt arī nevēlēšanās, lai veiktu šitā dziļurbuma aiztumpanēšanas darbus. Un tie darbi nav lēti, jo dziļurbumi, piemēram, Ludzas novadā, tā dziļurbumā dziļums ir kaut kur 50, 60, 70 metri. Un ja šito visu to urbumu vajag aizliet ar betonu, tas noteikti maksā kādu lielu naudu. Ja? Un pašlaik situācija ir tāda, ka mēs esam tā kā atbildīgi par to, ko mēs tagad neesam izdarījuši. Jo nākotnē palaizvadītā vasara mums ļoti skaisti parādīja, ka tās akas, kas barojas no gruntsūdeņiem, viņas vienkārši ņēma un izžuva. Un vinētāji bija tie laukos, kas dzīvoja tuvāk tiem dziļurbumiem, kam bija pašiem savi dziļurbumi. Tas liecina, ka mums tie dziļurbumi ir tiešām jāsargā un jāsaudzē tas ūdens, kas atrodas zem dolomīta slāņa. Jo ļoti iespējams, ka drīz vien mēs dzersim tikai to ūdeni.
Un tie zemnieki, kuriem šobrīd ir šāda problēma ar šiem dziļurbumiem, ko viņi var darīt lietas labā, kur viņiem vērsties?
Nu, es saku, ka mēs to problēmu tā īsti līdz galam vēl neesam izpētījuši. Mēs noteikti atgriezīsimies pie tās, bet nu, fakts tas, ka pēc likuma viņiem būtu vienkārši tie jātampanēciet tie dziļurbumi, ja viņi viņus neizmanto un nekopi. Ja dziļurbums ir sakārtots, ja viņš ir nosegts un tiešām tur tas virsējas ūdens netek iekšā, tad noteikti viņš var tas dziļurbums tur arī atrasties, nekas tur ļauns nav. Tam vienkārši jābūt sakārtotam.
Un kāds ir pašvaldības viedoklis?
Pašvaldība pašlaik vides inženieris saka, ka viņa darbības laikā, cik viņš strādā, neviena instance par dziļurbumu stāvokli un vispār to apzināšanu nav interesējusies. Tas nozīmē, ka nu, visā laikam valstī tāda attieksme ir. Cik nu, tas ir aktuāli pašlaik, nu, bet viss liecina, ka drīz vien tas būs ļoti aktuāli jautājums par dzeramā ūdens kvalitāti.
Paldies jums par sarunu šajā rītā.